Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. У ці передріздвяні дні наш світлий гість Анатолій Іванович Калюжний, старший пастор Київської спільноти «Християн Нове життя» і єпископ Собору Незалежних Івановських церков України. Здравствуйте, Анатолій Іванович.
Вітаю всіх.
І почати хотілося б з такої різдвяної тематики. От які у вас настрої цього Різдва? Тому що мені здається, що мало хто з українців цього Різдва зможе святкувати Різдво легковажно. Тобто або будуть дуже глибоко думати про ті слова «Слава на висоті Богу, а на землі мир в людях доброї волі», або ну просто апельсини і ялини вже, як то кажуть, не прокатять, як молодь каже.
Так, нам не дуже весело українцям, але я думаю, що те, що відбувається в Україні, це допустив Господь. І Господь не тільки нас випробовує, я хочу сказати, що Бог думає про церкву. Бог пробуджує церкву. І в Україні є величезна місія. Якщо ви не знаєте, 70% пасторів в Росії – це українці. Подивіться, скільки українців в Середній Азії, скільки українців в Молдавії чи Білорусі. І у нас, українців, є величезна місія. І те, що відбувається сьогодні в Україні, це є духовні речі, це величезна, надзвичайно серйозна духовна боротьба. Тут буде пан або пропав, або ж ми. Бог очистить нас, Бог пробудить нас, і Бог відкриє нам ті двері, і ми будемо діяти так, як хоче Господь, або ж... Страшно говорити, що може бути. Тому я хотів би сказати всім українцям сьогодні, що у нас, до речі, у церкві дуже мало часу. Дуже мало часу. У нас десь є півтора, може, року, рік. І якщо церква не донесе суспільству необхідність покаяття, необхідність ходити перед Богом, бути чесним, якщо церква не принесе владі, дивіться, влада не розуміє, в чому проблема. Хтось може взяв більше, хтось взяв нечесно, а хтось може взяти. Тому є одна проблема на землі – це проблема гріха в кожній людині. І ніяка партія, ніяка політична сила не може вирішити цю проблему. Цю проблему вирішує Ісус Христос через віру, через церкву. І тому, ви уявіть собі, от Європа свого часу, Європа за часів Лютера, за часів Кальвіна, вона прозріла. Вона зрозуміла, що Євангеліє – це надзвичайна сила. І саме тому, що Європа прийняла євангельські істини, і вона пройшла через реформацію, вона заклала підвалини дуже серйозних євангельських принципів. І протягом століть ці принципи працювали на збудування всієї Європи. І сьогодні є певні проблеми, тому що є теж свої спокуси, але це правда. Або подивіться на ту ж Америку, вона теж свого часу стала на пюританські, християнські такі засади, і християни дуже сильно тримали все, і у владі, і у всьому посвячені Богу християни. І тому країна була благословена і є благословеною, хоча теж зараз є проблеми. Я до чого кажу? Якщо наш народ, якщо наша влада не піде шляхом справжньої віри. У нас є проблема, у нас є дуже багато релігій, богобійних людей. Але уявіть собі, я кажу, що це не є справжня віра. Маючи такий величезний відсоток богобійних людей, у нас одна із найбільших у світі корупція. Про що це говорить?
Ну, про те, що це не справжня богобійність. Якщо людина дійсно боїться Бога, дійсно, так, то у неї рука не потягнеться.
Це говорить про те, що це не справжня віра, що є багато людей, які кажуть, що вони знають Бога, вони, може, кажуть, що і вірять Бога, або відправляють якісь свята, в тому числі і Різдво, але подивись на їхнє життя, подивись на совість людини, на вчинки людини, і зразу видно, що Бога в житті немає, Богу немає місця. І тому, якщо Україна хоче бути благословенною, то церква сьогодні, віруючи всі люди, не повинні бути пасивними і дивитися, як хтось когось ображає, як, наприклад, в наших кафетеріях смалять і курять, як десь якась є нечесність. Ми не повинні не тільки самі не давати, хабарів, а зупиняти нечестя на всіх рівнях. Якби ми, як церква, стали от на своє місце, було б прекрасно. Тому я звертаюсь до всіх християн. Католики, православні, протестанти, нам треба проснутися, нам треба стати, взяти на себе відповідальність за свою країну, нам треба стверджувати правду євангельську, бути чесними, треба зробити Майдан в собі передусе, щоб в нас не було корупціонера в собі, бути чесними, бути посвяченими Богу, служити людям, служити суспільству, і тоді інші люди відчують, що це потужна сила, церква. І тоді інші підтримають це все. І якщо Бог нам допоможе, якщо ви це почули, і якщо ви починаєте з свого дому, своєї душі, свого офісу і свого життя персонального, і я, тоді Господь змінить це суспільство, і ми будемо переможцями, великими переможцями. Якщо ні, і тому сьогодні принципово, я кажу, нам потрібно не називатися, а бути посвяченими Богу людьми. Не дивлячись на те, в яку ти церкву ходиш, бути посвяченим Богу.
Якщо сіль втратить силу, її потопчуть ногами.
Тут абсолютно точно.
З нами Анатолій Іванович Калюжний, і ми повернемося до розмови за кілька хвилин музичної паузи.
Я землю всю обійшов, я шукав надії, місце, де вічна любов, моя дивна мрія. Я шукав, я блукав, раптом про тебе згадав, зупинився митю, ти до мене промовляв, не шукай це в світі, в небі рай, ти шукай. Залиши мені тільки небо, залиши мені тільки небо. Мо!
Світлі гості на Світлому радіо.
Анатолій Іванович, у мене є тут список питань, які задають наші слухачі. У нас бувають пастирі. У вас величезний досвід і церковного життя, душеопікунства. От кілька такий бліц. Що таке гріх? Як Ісус звільнив нас від гріха? І як пробачив нам? Ірина з Києва. Таке запитання.
Гріх – це беззаконня. Це все. Кожного разу, коли людина робить не те, що від нього очікує Бог, це вже гріх. Буває так, що кожного разу, коли людина знає, що треба зробити те чи інше, але чого очікує Бог, але вона його не робить, це теж гріх. Пасивність – це теж може бути гріхом. Це перше. І тому, але треба сказати, що гріх є ще одна. Є, Біблія каже, що у нас є гріх, який ми успадкоємнили від Адама. Це наша природа. Ось дитинка народилася, вона ще не зробила жодного гріха. Але в неї вже гріх. Вона як виросте, вона буде робити гріх.
Зернятко, яке розів'ється.
Так. Це як віл. Людина народжується від віл інфікованих. Вона вже інфікована. З іншого боку, Біблія каже, що є гріхи. А гріхи – це те, що ми робимо, робили. І ці гріхи – це конкретні наші вчинки. І якщо подивитися, дослідити теологічно, ми побачимо, що хрест, страждання, смерть Ісуса Христа – вона вирішує дві наші проблеми. Це проблема наших гріхів. Бог, написано, що кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха, від усього того, що ми зробили. З іншого боку, Біблія говорить, що не тільки Бог прощає наші гріхи і очищує, Бог забирає нашу стару природу, гріховну природу, і це називається духовне переродження, і дає нам іншу природу, духовну. І ця вже духовна природа, вона шукає Бога, вона ходить перед Богом, вона має Божий страх. І тоді людина перероджена, живе по-іншому. Це, якщо говорити в кількох словах. Звичайно. Але це сила Духа Святого. Потрібно шукати Бога, бути чуйним до Бога, бути чесним з Богом, коли ти його шукаєш. Пройти через духовне відродження, як Бог колись сказав Никодиму. Пам'ятаєте?
Так, що народитися знову,
народитися згори. Да. Тому що якщо людина не народиться згори, вона не те, що не побачить, вона не буде в Царстві Божому, вона навіть не побачить його.
І для неї не існує. А тут інше питання. Я розумію, що про це написано безліч книжок, 2000 так. років богослови про це все розмірковують, так. А нам треба кілька хвилин всього. Любов Миколаївна з Боярки, чи обов'язково приймати водне хрещення? Ви сказали про нову природу, про жити по духу, да, ось це духовна людина. Як вона народжиться? Дехто вважає, що саме з хрещення, з заповіту з Богом?
Я абсолютно переконаний, що є чимало людей, які просто виконують обряд хрещення, і вони не знають Бога. І такі були колись за часів Іоанна Хрестителя. І тоді він просто сказав, породження і хідини, хто застав вас втікати від гріха, зробіть гідний плід покаяння. Це те, чого не вистачає людям. І хрещення може мати силу і значення тільки тоді, коли людина народилася згори, коли людина знайшла Бога, коли в людині відкрились, вона отримала прощення. І тоді не те, що вона повинна, в неї є потреба. Що таке хрещення? Це знак завіту. Це уявіть собі, що ми з вами зробили угоду, і все вичитали, все зробили, і потім ви підписали, і я підписав. Ісус підписав це свого боку, і ми підписуємо це свого боку, що я вступаю в завіт з Богом, я своїм хрещенням підтверджую, що Ісус для мене Спаситель, що Він взяв на мене свої гріхи, що я вірю в вічність і воскресіння мертвих, і так далі, і так далі.
Як писав Павло, ми засвідчуємо, що Ісус помер, і ми помираємо разом з Ним,
це ще одна сторона
поховуємося
нашого хрещення,
і воскресаємо.
Тому що християнин духовний, він кожного дня помирає, як помер Ісус. Помирає для себе.
Павло казав, кожного
помирає
дня.
Для гріха. І кожного дня він воскресає. І якщо людина не помре, вона не воскресне. Так як Ісус, щоб воскреснути, він повинен був померти. Так і я. Якщо я не буду помирати кожного дня, то я не буду мати воскресіння, життя воскресіння.
У Олега з Коцюбинського є кілька запитань. Хто такий пастор, проповідник, учитель, апостол? Я так розумію, це апостол Павло написав. Одних він поставив в церкві, так. По-перше. апостолами, по-друге, пророками і так далі.
Я просто хочу сказати, що дійсно я вірю в те, що Бог не тільки вибрав церкву собі, але кожному віруючому дає дари Духа Святого. І дари є різні. Я в Біблії написано 9 дарів, але я в житті переконаний, що їх значно більше.
Невідомо точно скільки, Богу відомо.
Дуже багато.
Це прояви якісь.
Да, це певні прояви. І для того, щоб відкрити духовний дар, треба дійсно шукати Бога, і треба перевіряти себе, і треба не сидіти, склавши руки, і думати, а що ж я маю? Мій досвід говорить про те, що якщо Бог дає тобі в серце велике бажання, наприклад, любов до дітей, якщо ти вмієш те чи інше робити краще, ніж інші, якщо в цьому є величезна потреба, і ми не боїмось, наприклад, звідки я знав, що в мене є дар проповідника, якби я не проповідував. Тому я робив усе. Але з часом Бог мені показав, де моє місце.
Що краще виходить?
Де моє місце і де Бог. Я був музикантом. Я 12 років віддав своє життя тільки вчитися цьому мистецтву. Але Бог сказав, то була тільки підготовка. Це не твоє місце, і це не твій дар. І він поставив мене зовсім на інше місце.
Угу. Анатолій Іванович, я правильно розумію, що є два моменти. Це формальний підхід, скажімо, пастор, учитель, там, апостол, так? Це чин, сан, це відповідна
боку,
повага
так.
І все, відносення людей. З іншого боку, функціональне. То людина щось робить, можливо, вона ще не затверджена. Там.
Будемо казати, формальне або адміністративне, якесь таке певне положення. Ось, наприклад, я вам кажу, за часів апостолів, Юда зрадив Ісуса і продав його за 30 срібняків. Учні збираються, кидають жереб і вибирають іншого апостола. І думають, що вони зробили, от дали йому посаду, ти теж один із нас, апостол. Але ніхто ж не думав, що з часом всі побачили, що той 12-й апостол – це був апостол Павло, якого вибрав сам Бог, вибрав унікальним чином. І з часом всі побачили, що ось він, в нього помащення апостола. Тому що одна справа, коли ми робимо люди, інша справа, коли Бог щось робить. Воно не завжди співпадає.
По-перше, апостолами, по-друге, пророками. Тетяна з Харкова запитує, як багато пророків в церкві сьогодні? Хто такі пророки сьогодні?
Пророки – це ті люди. Є багато тут речей. Я хочу сказати, на жаль, превеликий, я стикався з людьми, які називають себе пророками, але вони маніпулюють і несуть нісенітницю. І таких пророків треба випробовувати в церкві. І коли в мене до церкви приходили такі люди і казали, Бог мені сказав, Бог мені відкрив, я йому ставив запитання. А ви знаєте, як в Старому Завіті поводилися з пророком? Якщо пророк сказав і не виконалося те, що він сказав, що з ним робили? Не пам'ятаєте?
Це серйозно.
Побивали камінням. Я не кажу, що сьогодні публічно ми будемо побивати когось камінням, але я кажу про те, що треба до будь-якого пророцького слова ставитись дуже відповідально. І якщо він каже, і воно десь не спрацювало, то це дух маніпуляції. І тут треба бути дуже і дуже відповідально. Я сьогодні вважаю, що...
Якось зранку прокинулась вона, злякалася сама. Білі крила, як ангела, звисали до її колін. Стояла біля дзеркала, з очей текла сльоза, та боялась подивитися на них чомусь вона. Боже, що робити, як їй далі жити, будучи звичайною людиною, як всі, тільки сміла попросити, крила в небо полетіти, рахувати зорі, озирнулась навкруги, крила, щоб летіти. Досить захотіти. Полетіла в небо звис.
висоти дивилась на людей, дивувалась, що мають вони крила та ховають під очей. Знайди у собі ангела, лети, 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 бо у кожного є крила, не ховай їх, покажи. Крила, щоб летіти, землю облетіти, з висоти кричати, люди, ангели ми всі. Тільки крила не ховайте, очі свої підкривайте, ці прекрасні крила подарунок нам усім. Я хотів сказати, тільки ти лети. У молитві ти просила, так хотіла мати крила, а по місту ти блукала, крила свої де ховала. І боїшся ти злетіти, можеш і не долетіти, вгору вис куди злітаєш, свої крила розправляєш. Небо відлітаєш, небо відлітаєш, крила, щоб летіти, землю облетіти. Ховайте і серця повідкривайте, ці прекрасні крила подарунок нам усім. Крила, щоб летіти, на землю облетіти, з висоти кричати, люди, ангели ми всі. Тільки крила не ховайте і серця повідкривайте.
Світлі гості на Світлому радіо.
Все випробовуйте і тримайтеся доброго. І Бог похвалив в об'явленні одну з церков, що вони випробували тих, що звалися апостолами, але такими не були. Анатолій Іванович, тут ще одне запитання від Сергій Петрович з Бучі. Потрібно чи можна читати книги віруючим? Які книги? Чи не є книга іншої людини занадто легкою їжею і не завжди, можливо, корисною?
Я хочу сказати, що читати потрібно. Але заміняти книгами Біблію ні в якому разі не можна. І тому Біблія – це Слово Боже, це об'явлення від Бога, це еталон, оце основа основ. І будь-яка книга, вона має певні, будемо казати м'яко, суб'єктивні якісь погляди, певні перекоси в той чи інший бік. Я не буду казати єресі, але певні перекоси, тому що
хоча
ми суб'єктивні.
Єресь, це да. Просто думка. Людина думка, має свою думку. Своє відношення.
Тому, читаючи книги, потрібно дуже ретельно переглядати, перевіряти і звірятись Біблією. Я хотів би, щоб ви читайте більше книг тільки тоді, коли ви дуже добре знаєте Біблію. Тому що це еталон. Якщо ви працюєте з правильними грішми, багато, і ви їх вже відчуваєте, і тоді фальшивка прийде до вас, ви її зразу відчуєте.
То якщо харчуватися здоровою їжею, то потім ти вже організм відчуває, якщо щось не те.
Абсолютно.
А якщо ти їси все підряд, є ризик, що ти
абсолютно
собі
точно
нашкодиш. Галина запитує, як часто читати Біблію, чи є якісь правила читання? І що таке сучасний переклад або переклади? Чи читати будь-який переклад? Що ви порадите?
Ну, я працюю з багатьма перекладами. Це однозначно, тому що ну, є оригінал, якщо людина знає там грецьку мову або староєврейську, то в оригіналі завжди краще читати. нам доводиться порівнювати, вивчати, досліджувати, але Біблію можна читати по-різному. Наприклад, мій тесть, якому було 91 рік, він прочитав Біблію за 25 днів, усі Біблію. Він каже, я вже похило віку, я не знаю, скільки я буду жити, я хочу. І взяв отак в січні, з нового року став, з 1 січня. І ще місяць не закінчився, прочитав всю Біблію. Це може непогано, наприклад, читати. Я, наприклад, поставив собі за мету на один день читати одну книгу Біблії. Там 66 книг. Для того, щоб мені в пам'яті вона була. Але це не все. Я, наприклад, читаю вголос. Тому що, коли я читаю вголос сам, я і читаю, і говорю, і чую, і бачу. І це більше того, для мене дуже важливо, тому що в дитинстві не тільки читав Біблію, я вивчав її на пам'ять. Я цілі розділи знаю на пам'ять. Можу вам розказувати цілі книги на пам'ять.
І досі все залишилось.
До цього це залишилось зі мною. А це дуже велика сила, тому що написано, Давид каже, «Слово Твоє зберіг я в серці моєму, щоб мені не згрішати». Коли говориш з людиною, людина нічого не пам'ятає. Скажи, наприклад, хоч один золотий вірш і там Євангелія від Іоанна, не знає. Там Матвія, не знає, нічого не знає. Скажи, будь ласка, 10 заповідей, не знає.
Ну а навіщо, якщо все в гаджетах? Я з цим стикнувся, що всі з калькуляторами, навіщо таблицю множення вчити?
Ну, але люди більше коли збираються. У нас Слово Боже є всередині, то воно, знову-таки, нас стримує, воно нас, може, засуджує, воно нас якимось чином вчить, воно працює в нас.
Або потішає в важкій ситуації якійсь.
Але ще дуже важливо, є таке молитовне читання Біблії, коли ти не поспішаючи, береш один якийсь вірш, і ти молитовно занурюєшся в це слово, ти просто промолюєш його. Це зовсім інший, і це насолода, коли людина бере, і от, там, псалтирі чи щось інше, і вона просто, воно відкривається тоді. Вона його промолює, пропускає через своє серце, через свою віру. Тоді воно працює. Це ще одна форма дуже цікава.
Я, слухаючи вас, згадав у Достоєвського, братах Карамазових, ти молися, а молитва собі доріжку знайде. Скільки людей, стільки може бути різних способів. Головне читати. І Бог покаже.
Ну, ви розумієте, є...
Можна
є,
і так,
і можна і так, і сяк, і є ще дуже багато, наприклад, теологічне дослідження. Наприклад, я беру Біблію і досліджую, як там, от, що Біблія говорить там про віру, а що Біблія говорить про страх. Сьогодні люди бояться. Що воно, наприклад, цікаво те, що в Біблії 365 разів написано «не бійся».
На кожен день.
На кожен день. Унікально. Є дуже цікаві речі, просто можна по-різному дослідити, можна історично, можна алегорічні якісь аспекти Біблії. Це теж пророцтва Біблії і так далі.
Кілька таких цікавих запитань. Це, ну, в принципі, не смішне, але я щось усміхнувся. Ігор Семенович з Києва. Що робити, якщо людина засинає в церкві на проповідях?
Що робити, коли людина засинає на проповідях?
Якщо ти, наприклад, ця людина, я
думаю. Да, це проблема. Я знаю, що мені робити, як пастору, який читає проповідь, коли я бачу, що хтось позіхає на проповіді, це говорить про те, що я повинен терміново знайти якийсь такий дуже цікавий, дотепний приклад, для того, щоб, тому що людина тримає увагу 15 хвилин максимум. І після цього, для того, щоб тримати увагу людей, треба просто якимось чином перезавантажити її, розказати якусь таку історію, яка в тему піде, яка... Тому що люди з радістю слухають історію. І це я як пастор. А якщо ви засипаєте на проповідях, то треба перевірити, або з вами щось не в порядку, або з проповіддю щось не в порядку. До речі, я скажу, що найбільша проблема багатьох церков, я ходжу по церквам і дивлюсь, знаєте, яка проблема? Скука. Дуже формально. Дуже якось так теологічно, дуже мертво. А це там нема серця, нема віри, нема життя, нема бачення, нема вогню. От що люди шукають.
А людям нудно, так?
І людям нудно. І як тільки оця скука приходить в церкви, людина прийшла, помучилась, понудилася.
А другий раз уже думає, чи йти туди?
Ні. Тому жива церква – це дуже важливо. Якщо вам постійно хочеться спати в вашій церкві, може, вас пастор не на своєму місці, може, вам треба шукати нову церкву.
У Олексія зі Львова про десятину. Чи давати десятину з подарунків, які подарували нам на весілля, гроші? І взагалі, я думаю, що тема десятини, можливо.
Я хочу сказати, що в Старому Завіті це десятина, це дуже чітко і зрозуміло. І там треба було давати зі всього і так далі. В Новому Завіті дуже цікаво те, що Бог десятину якби не відміняє, але в той же час ми розуміємо, що Богу належить не 10% того, що я маю, а все, що я маю, належить Богу. І моє життя належить Богу. І всі мої кошти належать Богу.
Чи їсте, чи п'єте, все робіть.
Все належить Богу. Тому я вважаю, як Ісус каже, якщо ваша праведність, вона буде не більше, ніж книжників фарисеїв,
які давали
десятину.
Зрути, м'яти, анісу і кминути.
То про що говорити? Тому я думаю, що наша посвята Богу і наші десятини повинні бути значно більше, ніж 10%. Але це неформально. Бог не буде там формально, давай до копійки туди-сюди. Більше. Але треба говорити так, щоб там, знаєте, як насип з надлишком, щоб було однозначно. Тому що в тебе є машина, нехай вона служить Богу. В тебе є талант, нехай він служить Богу. В тебе є час, нехай цей час служить Богу. В тебе є якісь там ще можливості, ресурси, щось таке, гроші, нехай вони служать Богу. Але служіння повинно бути розумне. Оце найголовніше. В Біблії написано, Павло каже, віддайте тіла ваші для розумного служіння Богу. Це не значить раціональне, але мудро. Тому що сьогодні багато християн є дуже наївними, і їх водять за носа, і ними маніпулюють, і вони цього не бачать. А взагалі мені дуже прикро, що в церквах дуже багато говорять про гроші, і дуже часто буває так, що раз, два, три і п'ять збирають гроші. Ні, головний – це Христос, все навколо Христа. Гроші повинні мати своє місце, але не центральне і не головне. І якщо в ваших церквах багато говорять про гроші, то задумайтесь про це, тому що сьогодні це велика спокуса для багатьох пасторів, для багатьох церков.
Раїса з Києва питаю, я хочу співати в церкві, прославляти Бога, читати вірші на зібраннях, але мені не дозволяють. Чи шукати мені іншу церкву? Що ви порадите Раїсі?
Ну, є багато різних, мало що хочеться в церкві робити. І в церкві є порядок. Наприклад, у нас в церкві є певний рівень. Мало хто хоче заспівати, але у нас такий рівень, що там хто завгодно. Вона може читати вірші на малій групі, це теж мала церква. Вона може читати вірші на якихось кружках, які можуть бути у неї в церкві. Вона може просто збирати своїх невіруючих друзів читати. А ні, треба в церкві, треба перевірити свої мотиви. Чого ви хочете це робити? А може ця дівчинка, вибачте, вона хоче читати вірші, тому що хоче, щоб бути в центрі уваги. Може вона заміж хоче? І хочеш, щоб всі подивилися, полюбувалися і так далі. Мотиви важливо. Якщо є мотиви, ти хочеш цим служити Богу, ти знайдеш можливість служити Богу там, де Бог цього хоче. Але мотиви – це дуже важливо. І не треба ображатися, тому що в церкві там є один мікрофон чи два мікрофона. Є дуже обмаль часу. Якщо б я давав мікрофони всім, хто бажає, то це був би просто, вибачте, це була б якась така базар-вокзал, а не церква.
Це, знову ж таки, повертає нас до перших питань, які ми розглядали сьогодні, питання з слухачів Світлого Радіо про покликання. Якщо це моє, я буду працювати на цьому, рівень буде достатньо високий, і це буде благословляти людей.
Пастор відчує, і церква відчує, і тоді воно буде відкриватися всім, і будеш більше, більше, більше.
Як Павло казав, пусть твоє преуспівання буде явним для всіх.
Абсолютно так.
З нами Анатолій Іванович Калюжний, він старший пастор Київської спільноти християн «Нове життя». Ми повернемося до розмов за кілька хвилин.
Постоянно тикают часы, и не вмочь время нам с тобой остановить, и никак нам не повернуть его назад. Лишь одно можем, оглянувшись, мы сказать: время как птица улетает вдаль, и нету сил у нас, чтобы его догнать. На сердце лишь уныние и печаль. Улетает вдаль, и успешно движемся вперед. Как прожить, чтоб не было стыдно вспоминать, что мы вновь нам не оглянуться и сказать. Время как птица улетает вдаль, и нету сил на чтобы его догнать. На сердце лишь уныние и печаль.
Світлі гості на Світлому радіо.
З нами єпископ Собору Незалежних Євангельських Церков України Анатолій Іванович Калюжний. Анатолій Іванович, сьогодні я нещодавно в новинах читав про біженців з України, зі Сходу України. Велика частина, більша частина в інших областях України мешкає, понад 200 тисяч. За офіційними даними, попросили притулку на російській території і дуже багато в Європу просяться, в Польщу. От предмет еміграції... Дуже багато євангельських церков емігрували в 90-ті роки, коли у нас було так час відродження, або, ну, принаймні, пробудження. У людей була жага до чогось, і от тоді проповідувати було плідно. Кому, як не вам знати, ви, власне, через все це пройшли, всі часи пам'ятаєте. Ваше ставлення до еміграції, мені здається, це теж дотично до покликання, потрібно почути голос Божий, який веде тебе особисто.
Я розумію, що Бог говорить щось через ці всі обставини всім нам, а особливо церквам Донецького, Луганського регіону. Бог там щось говорить, його треба почути. Дійсно, це дуже дивно те, що люди намагаються втекти. Від себе не втечеш, від своєї ментальності не втечеш. І я знаю, що всі ті, які вийдуть десь там за кордон в Європу, вони пожаліють. І якщо вони залишаться тут, вони все рівно пожаліють. Тому що треба зміняти свою ментальність, своє ставлення до Бога. Хоча я вважаю, що церква знову повинна впливати, якось зміняти суспільство, от, наприклад, Слов'янськ. Там є чимало церков, дуже знамениті, великі, гарні церкви, впливові. Дивіться, от я просто досліджую такий цікавий момент. Слов'янськ пройшов через окупацію. Люди бачили там смерті, бачили насильство, бачили там жахливі речі. Потім, слава Богу, витіснили окупантів. Церква дуже активно включилася в служіння, і роздають хліб, і одяг, і м'ясо, і все, що тільки можуть, все. І церква надзвичайно активна. Весь світ практично працює на цій церкві, і вони працюють в цьому регіоні. І що виходить? Ідуть вибори в Верховну Раду. І ми бачимо, що десь 70% або біля того знову голосують за тих, хто їх грабив, хто створив їм ті всі проблеми, які були. Про що це говорить? Я думаю, що якщо церква може, якщо б церква, мені сумно це бачить, тому що якщо церква активно роздає хліб і благословляє, і несе світло Євангелія, світло віри, то вже ці люди, які це роблять, вже давно вони повинні були бути в Верховній Раді. І давно б уже церква повинна бути в місцевих радах, і церква, віруючі, повинні. А щось не працює. Оце мене дуже турбує, тому що як я ж аналізую ситуацію. Чому ми, коли ми робимо добро, і, мабуть, ми не робимо в ім'я Ісуса Христа, мабуть, люди не бачать Бога, або люди нас бояться, або люди знову бажають повернутися назад, щось не спрацьовує. Я багато спілкуюсь із людьми з Луганського регіону Донецького, я хочу сказати, є дуже богобійні, є дуже порядні, є дуже талановиті люди, і я бачу їх в себе в церкві, я бачу їх навколо, багато допомагаю. Але є дивні люди. Вони приїхали звідтіля, і вони залишилися, і, вибачте, якимось совком вони залишилися. Тобто вони ненавидять Україну, вони ненавидять нашу владу, вони ненавидять, вони все, вони ось, у них Донецьк – це все.
Ну, а Ісус, навіть Він не чекав, що всі так радо сприймуть. Навіть на проповідях часто можна почути, що ті самі люди, хоча я в цьому не впевнений, які кричали «Осанна», через кілька днів кричали «Розіпни його». Можливо, там жодного з тих, що «Осанна» кричала, не були, але просто такий приклад, що, на жаль, дуже багато невдячності, і ти просто дивишся і розгублюєшся, не розумієш. Ти простягаєш хліб, а тобі ще й плюють в спину.
Ви розумієте, якщо це проблема відсутності інформації, то вона може бути компенсована. Тому що дай людині інформацію, вона розбереться і так далі, і це все можна вирішити. Якщо це проблема чогось, глибша проблема, а я бачу, наприклад, одна людина, досить віруюча людина, говорить мені, а в чому, каже, проблема? ДНР – це те ж саме, що ваш Майдан. Я кажу, позачекай. І ми починаємо говорити, в чому різниця між Майданом і ДНРом. І які там принципи працювали, які там принципи працюють, і які мотиви стояли. Але людина так вірить, його переконати неможливо. Каже, це те ж саме. Тому я хочу сказати, що є велика проблема. І Бог дійсно іде зараз переплавка оцієї частини України. Вона не випадково саме в цьому регіоні це все відбувається. Тому що люди повинні переусвідомити себе, хто я. Подивіться, дуже важливо, щоб знати, коли, чому Іоанн Хреститель був таким великим чоловіком. Тому що він знав, хто він. Запитали, ти Христос? Він каже, ні, я не Христос. Каже, ти Ілія? Ні, я не Ілія. Дуже важливо, щоб людина знала, хто вона така. Чи ти українець, чи ти росіянин. Чи ти тут, чи ти там. Де ти є? Найди своє місце. Розберися в собі. І тоді тобі буде значно легше жити. Оце моя порада для всіх, хто не може собі розібратися, і до цього часу хандрить і нашим, і вашим. Це велика проблема. Це нещасна людина, коли вона не має в собі оцього миру, або гармонії, або якогось чіткого бачення, хто я, що від мене хоче Господь, де моє місце в цьому житті і так далі.
На Світлому радіо Анатолій Калюжний. Анатолій Іванович, я чув, що ви пишете або написали книгу, у вас є що згадувати, багато дуже цікавих історій, і, можливо, сьогодні навіть з посмішкою хтось сприйме там, ну, якісь історії, як ви привозили контрабандою євангельські гурти професійні з-за кордону, як вам доводилось ховатись там і конспірацію всю цю. Але в той час це було ризиковано
і
смішно.
Це було життя і це був ризик. Ми не дуже думали про це, але це був поклик від Бога, і я відчував, що треба. Я завозив літературу, я друкував літературу, до речі, ось тут на Печерську, для того, щоб не піймали, навпроти ЦК Компартії України, на Банковій, там спілка письменників.
На видноті, ніхто не шукатиме.
Під носом у комуністичної партії. І нам вдавалося це робити, і слава Богу, є про що розказати, але я не так хотів розказати про себе, я хотів просто побачити ще раз, подивився назад. І ретроспективно хотів побачити Бога, його руку, як він вів, що він робив, де мої які були помилки, в чому було так або не так. Це така аналіз життя,
Ну, наскільки мені вдалося, не знаю, але ця книга вже практично вона готова. Я думаю, що дуже скоро вона вийде в друк і можна буде почитати.
Чи можна озвучити, як вона називатиметься? Чи це поки що таємниця?
Ви розумієте, є робочі назви. Для мене
ви ще не зупинилися остаточно.
Для мене назва – це не питання номер один. Для мене головне…
Вся слава тщері царя внутрі.
Головне мені просто там розібратися, там багато деталей, і там багато є над чим було думати, дещо забув, щоб нічого не переплутати, тому що багато хто буде читати, і це життя. І там треба було багато таких дрібниць згадати.
І пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь Бог. Але мені особисто приємно, що ви і досі тримаєте руку на пульсі сучасності і не залишаєтесь просто в минулому.
Я хочу сказати, що Бог говорить через історію. І дивіться, вся Біблія написана мовою історії. І тому що, коли ми починаємо розуміти минуле, нам краще збагнути сьогодення і краще побачити, що буде завтра. Тому саме і такі мотиви і стали причиною того, що я почав працювати над своєю книгою.
На Світлому радіо був Анатолій Іванович Калюжний. Дякую за бесіду, Анатолій Іванович.
Дуже дякую.